aurrera doa martxoa eta aurrera doa ere Kafe Antzokiko programazioa. Etenik gabe, Mikel Orbelz, Kafe Antzokiko programazioko kidea, egunon.
Egunon baita zuela.
Betiko moduan, asteburuan izandakoari errepasoa egiten hasiko gara.
Bai, ba, errepasotxo bat egingo diogu. Izan dugunari, aste buruan, esaten duzun moduan, alde batetik, bueno, aste azkenera arte, joango gara, Mark Lanegan handia izan bai genuen Kafe Antzokian aste azkenez. Osteunez berriz, rhythm and blues artista handi bi, bat jadanik bide luzea egindakoan, besteak bide luzea, baino ez zain ezaguna gure artean, gazteago izaki Duke Robillard, bere bandarekin, eta John Nemeth biak izan genituen ostegunez Kafe Antzokian. Ostiralez berriz, Finn Greenalek eta bere bandak Hard Believer, zeigarren diskoa aurkeztu ziguten, Fink taldeari buruzari gara Douglas Derekin batera. Stereo Rocks ere izan genuen, Sonic Trashekin zuzenekoa eman zuen Bilboko taldeak bere diska la Atigo aurkeztu zigun, Stereo Rocks kluba jarraian, Twist Twist, Mr. Postman da Edgar Reinarekin. Larun batez berriz, Maika Makovski etorzi zigun, Maika Sings the Reds, bere kanta berriak aurkeztera, Izaro Andresekin batera, Oltzan eta igandea itxi genuen Kubako jaiarekin, Ray Fernandez izan genuen Kubako trobadorea, bertan izan genuen naroa gaintzaren laguntzarekin.
Gaur hilak 17, St. Patrick eguna eta kontzertua.
Bai, San Patrick eguna, eta musika irlandarra eta euskal musika biak uztartzen dituen eta ematen dituen irlandar euskal taldea dugu, Clover Wind, eta bueno, gaur egun partaideak irantzu Garamendi, Zergako Txirula, Txistu, Whistle, Iñaki biolinean, Unai Olaso gitarra eta basoan, da Joni Uarteburu bodran eta albokan, Oier Garamendi, ahotsa, pandero eta gitarra. Beraz, doinu irlandarrak eta euskal doinuak nazirik Kafe Antzokian gaur San Patrick, La Philippa Drake, ospatzeko.
Horixe, eta bihar hilaren 18 egun berezia, kontuen hartuta osteguna jaia izango dela. Alde batetik, zine txokoa, Elena Tabernaren berri ona, filma ikusteko parada.
Bai, Elena Tabernaren berri ona izango dugu, Euskaltegi, Gabrielaresti Euskaltegiaren eskutik, bertan, 1926ko gudaren, 1926ko gertakizunen inguruan, Nafarroko herri batean gertatzen direnen pasadizoak eta hortxe izango ditugu. Eta bestetik, esan duzun bezala, azte azkena izanik eta gaina jai bezpera, kontzertu handi bat, Kiko Veneno eta Martin Buscaglia, El Pimiento Indomable. Kiko Veneno eta Martin Buscaglia, artista uruguaiarra, beraiek biek osatutako proiektua dugu, eta kontzertu bakarra izango da Euskal Herrian, beraz, aukera bakarra, Kafe Antzokian.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre
Beraz lagunak, jaren 18an asteazkenarekin eta gaueko 10etan kontzertu berezia Bilbao Kafe Antzokian, Kiko Veneno eta Martin Buscaglia, El Pimiento Indomablearen eskutik. Baina bihar asteazkenarekin gauzak gehiago izango dira Kafe Antzokian, Mikel.
Bai, bestetik gure hauan babuluba kluba izango dugu goiko aretoan, eta bertan zuzeneko bat The Limbos, bereien Space Mambo izeneko lehen diskoaren debutaren ondoren, rock and blues, ritmo latinoen nazketa bikain horrekin, rhythm and blues exotikoa izendatu dute, eta lan honetako abesti borobilak, 50 markadako amerikar musika beltza, beraz, jarrera indarra The Limbos taldearekin.
Eta ostegunean, hilaren 19an, beste kontzertu bat, Carvin Jones Band.
Bai, Carvin Jones, blues, gitarra, jotzaile berriz dator Kafe Antzokira, Party Hardy deitzen daen bira bereziarekin, bertan Jimmy Barnatan, musikaria lagun, eta aurten plazaratutako Victory Is Mine Carvin Jonesen lan berriak, izan ditu kolaboratzaile Ugari, Jorge Pardo, Aurora Beltrán, Carlos Segarra, Jimmy Barnatan, Bera, Blues Rock zalentzako, ba bueno, itzordu berezia, egun berezia, ba, Carmen Jones bandek, besteak beste, ba, Santana, Albert King edo BB King artistekin batera jo baitu.
Hilaren 19an osteguna gaueko 9:30etan eta Bilbo Kafe Antzokian kontzertua Carmen Jones Band and Jimmy Barnatanekin. Hostilera joan beharko eta esan lehenik eta behin beste kontzertu bat izango dugula.
Bai, Bilboko talde bat izango du Kafe Antzokian, Horn of the Rhino. Azten hausian, Kafe Antzokien eskaini zuen kontzertua ederra izan zen. Eta, ba bueno, metal talderik onena onenetako batu gaur egun. Euren zuzenekoek gainera argi uzten dute hori bera. Azken diskoa, Summon in Deliverance du izena eta, ba bueno, talderen espiritua irmo transmititzen du. Beraz, Horn of the Rhino eta bereikin EATE. EATE susteko maila duen taldea 2014ko Bilbo Hiria lehiaketako metal atalean saria irabazi zuen gainera.
Ostirala, ba, hilaren 20an gaueko 10etan beste kontzertu bat Bilbo Kafe Antzokian, Horn of the Rhino eta EATE taldeekin. Baina ostiralean gehiago dugu, Mikel.
Bai, gero dantzarako baixe goiko bai gure areto nagusia, baina gure goiko aretoan klub horretan paraleloan izango dugu, paraleloan kluba, eta bertan ba bueno, diskak ipintzen paraleloan 15garren horretan Pender Street Steppers, Mud Hood izenpean eta Hashman DJ Mud Hood izenpean bera be Future Times, PPU referentziak dituztenak.
Hori guztia ostiralean, larun batean aldiz, beste bat, Miguel Campello.
Larun batean, Miguel Campello daukagu, bueltan, lan berriarekin, Txatarrero, Tercero Kamina, El Bicho taldearen buru ezagutu genuen, eta bakarkako ibilbide oparoa izan du, geroztik, Txatarrero bigarna Pajaro que vuela libre izan zuen aurreko lana eta oraingoan ba barrura begiratzen du Airea bestian ikusi dezakegu moduan eta doinu nasketa bizia sortu du lan berri honetan.
Eta asteari amaiera emateko igandean hilaren 22an iluntzeko 8:00etan beste kontzertu bat.
Bai, metal doinuak datozkigu Finlandiatik. Bueno, Finlandia hain zuzen metal doinuen ba potentzia handia bilakatu da azkeneko urteetan Europan eta bertatik datozkigu Fin Troll, folk black metal egiten dute beraiek, bere kantuetan black metala bertako Finlandiako doinu tradizionalekin nazten dute. Bilbon izango dira Blostep estudioko 6. diskoa aurkezten berekin batera Hatesfeder eta Profan Omen.
Datorren igandean, hilaren 22an, eta iluntzeko 8:00etatik aurrera, Finlandiako talde batzuk Bilboko Kafe Antzokian, Fin Troll, Hatesfeder eta Profane Omen. Eta bukatzeko, Mikel, datorren astean, esan behar dugu, denetarik izango dela. Antzerkia, bertsoak, lagunartean kantari, kontzertuak, jaia...
Bai, adibidez, kutxa beltzan aste artez, Kea Theater konpainiak Satisfaction antzerki lana, antzez lana aurkeztuko digu, Alex Gerediagaren zuzendaritzapean, Maria Urtzelai duela aktoreza. Errepikapena izango du antzerki horrek aste azkenez, goizeko 10etan, Gabriel Areste Euskaltegiko ikasleentzat. Eta berriz aste azkenez, ba, lagun artean kantari kantuan egiteko saio irekia, klasiko bat, hilabetero egiten duguna, plaza irekia bilakatzen zaigu kafe antzokia kantuan egiteko. Ostegunez berriz bertsolari gazten 23. BBK sariketa izango dugu, Bizkaiko bertsolari gazten finala, bertan jokatuko da. Ostegunez ere jarraian B Flat eta John Breen and La Crisis, Bilboko laukoteak El Tigre izeneko bigarren lana aurkeztuko digu. Eta Gabriel Aresti Euskaltegiko jaia izango dugu ostiralez, ostiralez iruileko bukaerako jaia, faria, musika, sorpresak eta jarraian baita ere DJak eta kluba, Stereo Rocks, Bokoder Club izango da, Alen El Electroniske, Chavez eta Will of Dolce Vitarekin batera. Eta larunbata Jero Romeroren aukera izango da, The Sunday Drivers taldearen buru izandako kantaria Lagrita disko berria aurkeztuko du. Igandea itxiko dugu, baina urrengo astean astelenetik hasiko gara, baina igander arte itxiko gara behintzat, Euskal Kantekin, Euskal Kantak zuzenean entzuteko aukera izango baitugu, hainbat herritatik etorritako kantariekin.
Estaba obsesionada con el fin de la...
Jero Romero ari gara entzutean mementuretan lagunak, hori datorren astean izango da hilaren 28, baina kanta honekin agurtuko dugu Mikel Urbelz, Kafe Antzokiko programatxoko kidea. Mila esker Mikel, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, mila esker zuei.
Agur.
Que tartamudeaba con tan solo su voz. Está ya decidida a elegir en estación, quejarse de la vida y en qué otra estar mejor, y tiene decidido no quejarse del dolor, y todo lo que pida va a pedirlo por favor. A veces tiene miedo a que sí, que a veces es correcto lo que opinas sobre mí. Un gusto desmedido por medir el pormenor de todas sus opciones, siempre elijo la peor. Estaba obsesionado con el fin de la pasión. ¿En qué minuto, a qué hora todo se acabó?